waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
maalinta berita oo bisha juun ay tahay 20 waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka. xuskan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaastay in dad ka badan 36 milyan oo qof oo qaxootiga ay ku nool yihiin caalamka. dadka lagu qasbay inay guryahoodii ka soo barakacaan dunidana qaxooti ku noqdaan waxaa ku jira Soomaali badan oo caalamka oo dhan qaxootinimo ku tagay. dadkaas waxaa ka mid ah Axmed Nuur Maxamed oo muddo 30 sano ah qaxooti ku ahaa xeryaha qaxootiga ee Kenya, waxaana ugu dambeyntii uu dib u dejin ka helay dalka Holland. waxaan weydiiyey bal qaxootinimadii uu soo maray, waxaana uu yiri:
Xasan, waa mahadsan tahay. aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii xilligii burburkii Soomaaliya iyagoo yaryar yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. muddo 30 sano ka badan baan ku noolaa halkaasi. marka waa dareemi kartaa qaxootinimada waxay tahay duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyadoo taasi ay sababtay burburkaasi kadib. marka qofka markuu waddankiisa uu kasoo qaxo oo dhibaatooyin ama colaalaha noqdaan ama dagaalo sokeeye, qaxootinima ka dhalata. marka farqi weyn baa u dhexeeya qofka inuu waddankiisa joogo iyo inuu xero qaxooti uu joogo. xerada qaxootigana dadku waxay ilaahay kasoo koway ku tiirsanaayeen gargaarkaasi ay ka helaan hay-adaha samafalka oo marba isbedelahayay oo nolosha marba ay heer joogtay. marka qaxootinimadu wax la cabiri kara ma aha, waxaa dareemi karaa isla markaana ogaan karaa qofka dalkiisa soo burburay ee qaxootinimo marka qaxootinimo markaasi noqday.
waa garta marka Axmedow, intii 30 sano aad xerada qaxootiga ku nooleyd, maxaa kuugu xasuus badnaa, maxaa kuugu dhib badnaa intaas aad waqtigaad meelahaad joogta aad soo martay?
xasan, waxyaaba fara badan baa horta qofka markuu xero qaxooti uu ku jiro la soo darsaya. marka inta badan dhibaatooyinka qofka waxaa ugu badan ama markaasi waxyaabaha xasuusta aad ka mid ah in xilladii ugu horreysay ee xeryahaasi lasoo gelayay sagaashameeyadii, in maalintii 200 ilaa 300 oo qof dad ku dhow la xabaalay. sababtuna waxay ahayd dadka inta badan xeryahaasi soo gelayay marka laga taga dad kooban oo markaasi magaalooyin kasoo qaxay waxay ahayd dadkii miyiga deganaa ama xoolo dhaqatada ahaa. dadkaasi oo ay ku adkaatay noloshii markaasi xeryaha ka jirtay ama raashinkii gargaarkii la siinayay, taasi ayaa waxay sababaysay in qaar ka mid a dadkaasi markii ay garan waayeen qaabka nolosha loo maarayo ama qaabka cuntooyinka loo samaystay inay taasi saameyn ka dhalatay. waxaad arkaysaa burka loogu talagalay in markaasi canjeerada Soomaalida dhaqankeeda iyo waxyaabaha qaarkood in laga samaysto, in dadkii ay u isticmaalayaan sida markaasi boroshka oo kale ama markaasi si markaasi ay u cabaan, taas maxaa ka dhalatay marka dhibaato fara badan. sidoo kale dadkii cudurraa la soo darsay. marka waxyaabihii iigu badnaa waxaa ka mid ah heer waxaa la gaaray dadka si loo kala xabaalo la waayay, sababtoo ay tahay maalintii dad fara badan baa dhimanayay. arrinta ugu badanna taasi ahayd. waxaa kalood arkaysaa dad nolosha meelay ka bilaabaan garan la, sababtoo ah qofka miyibuu joogay, xooluu ku tiirsanaa, caanuu ku tiirsanaa, marka way ku adkaatay. waxaa kaleetoo jirtay in dadkii rajo fara badan ay qabeen, dadka qaarkood rajaday qabeen waxay ahayd inaysan 5 sano ka badan, 3 sano ka badan ay sixiro qaxooti ku jiraynin oy dib ugu laabanayaan Soomaaliya, colaalahaasna ay dhammaanayaan. balse taasi waxay keentay in cunugii ku dhashay xeryahaasi uu isagii ku ilmo dhalo, marka jiilba jiil uu sii dhiibo, taasoo marka sida hadda ay wax ku socdaan hadduu sii ilaahay wax bedelina dhici karta, kii ku dhashay ee wax ku dhalay inuu kiisa kale kusii dhalo. marka xasan, oo caqabado fara badan bay qaxootinimadu ay leedahay. waxaa kaleetoo jirta dad fara badan oo waxaad arkaysa Soomaaliya markay joogeen saameyn lahaa, wasiiraa soo qaxay, madax fara badan baa soo qaxday, dhammaantood dadkii qaxooti baa la wada noqday. waxaa la noqday dad marka in lagu tiirsanaada gargaarkaas hay-adaha laga helo oo keliya.
waa garta marka Axmedow, adigu 30 sano waa waqti dheer. dadku dunyadu way kala qaadanaysay, dadku fooman bay buuxinayeen, dib udejin bay dalbanayeen, waqti dheer bay adiga kugu qaadatay. ma adigay si gaara waqtigaas kugu qaadatay, mise dad badana waxaa jira sodomeeyadaasna iyaguna sugaya in dib udejin la siiyo?
xasanow, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa inta badan waxay qiimeysaa qofka xaaladihiisa. taasi marka waxay ku qiimeysaa inay qofkan u gudbiso waddan saddexaad si markaasi dibadejin uga helo. marka waxay ku xiran tahay qiimeynta iyo xaaladaada ay hay-adda UNHCR ay qiimeyso. taasi marka waxay keenaysaa in qofka kiiskiisa ama arrintiisa ay durba noqoto, in sanada ay qaadato, in muddo fara badan ay qaadato. waxaa jira dad 91-gii ama dadkii xeryahaasi lagu bilaabay ilaa hadda way joogaan xeryaha iyagoo markaasi sugahaya in maalin maalmaha kamida ay dib u dujin helaan marka waxa ku xiran tahay sida kiiskaaga iyo arintaada ay u fiiriso ama ay u qiimeyso hay'adda qaramada ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR marka taas ay keenaysaa in qofka kiiskiisa uu soo degdego taas waxa keenaysaa in qofka kiiskiisa sanado uu qaato waxa kale ku xiran tahay qofka wadanka qaatay waxa halka saada Mareykanka oo kale 2006 ma dhaw waa dhowr toban sano ka hor dad ilaa hadda falaay sugaya marka waxa ku xiran tahay sida kiiskaaga uu degdegay ku xiran tahay iyo qiimeynta ay hay'adda UNHCR ay sameeyso
waa gartay ugu dambeyntii sanado badan kadib dib u dejin baad heshay waxa la yini qaatay adiga iyo qoyskaaga dalka Holland marka ugu horeeyso lagu sheego lagu yiri visadii Holland baa la yini siiyay dareenkiina
Hassan marka ugu horeeyso hay'adda qaramada ee u qabsan arrimaha qaxootiga imtixaan ay kula yeelanaysaa imtixaanadaasi ila laba imtixaan marka ka hore qiimeyn way ka dambeysana waa go'aanka kadib marka waxa lagu leeyahay wadan hebel baa lagu siiyay marka wadankaas ku qaatay marka aniga 3 sano 4 sano ka hor ayaa la ii sheegay in markaas 2022 aan wadanka imaaday 3 sano xilligaasi ka horreysay ayaa la ii sheegay in aan wadankaas helay marka muddo sugayay waxaan kamid ahaa dadkii saameynta uu ku yeeshay COVID-19 markii rajadooda ay soo dhaweeyd ama qaadaytaan ama imtixaamada wadanka mari lahaa COVID-19 uu imaaday marka muddo 3 sano ay ugu qaadatay inaan wadankaasi aan sugo hadaysan markaasi aysan ka badnayn marka qofka markuu imtixaanka labaad hay'adda UNHCR ay ka qaadaa waxa loo sheegayaa wadanka qaatay kadibna waxaad u diyaar garoweysaa imtixaanka wadankaasi haddii aad ku guuleysato iyo haddii aad ku guuleysanin
waa gartay Holland baad hadda joogtaa adiga iyo qoyskaaga markuu ugu horeeyso aad tagtaan dalkaas maxaa kala kulanteen dareenkiinu seeyahay ma la qabsateen noloshii
Hassan ha sababtoo ah qofka markuu xero qaxooti ku soo jiray wadankan marka timaado waxa wax badan ka caawinaya xerada qaxooti ee ku soo jirtay sababtoo ah xeradaasi qaxooti waxa ku nool dad kala duwan kala diina kala dhaqana kala luqada marka wadamadan inta badan galbeedka markii la imaado dadka qaxootiga wax integration ama sadexgal ay dhahan baa loo sameeyaa tusaale ahaan oo kale inaad dhaqanka wadanka fahanto dadkii luqadii wadamada Yurub waxay wadamada kale ay kaga duwan yihiin qofka markuu imaado ama qof jaamica noqo ama qof markaas aqoonta meel heer dhexe ka gaaray ama qof bilow ah wadamada sharciyada ugu dejisan waxaa kamid qofka markuu imaado koow inuu barto luqadda wadankaasi xilli ay kugu qaadataba marka farqi weyn baa u dhaxeeya qof xero qaxooti ku jira iyo qof wadan horumaray imaaday qofkaasi nolol fiican buu helayaa waxbarasho helayaa sidoo kaleeto ilmihiisi waxbarashada xagga uu ku haysta midka waraagsan waa qof mustaqbal ee waxa uu markaasi xiray oo markii loo fiiriyo dhinacyaha nolosha iyo dhinaca waxbarashada markii loo fiiriyo marka farqi weyn baa u dhaxeeya
waa gartay hadda Holland inkastoo dal uu yahay horumaray oo noloshii iyo qaxootiga iyo taad hadda ku nooshina ayaa u kala duwan laakiin guud ahaan weli maadaama dal shisheeyo midab ahaanad ka duwanto diin ahaanad ka duwantahay qaxootinimadii weli ma dareemaysaa
Xasan maya markii taas waxay taas meesha waxay uga baxaysaa sababtoo ah ninkii wadanka u dhashay kii kaasi horreeyay sanado badan qaxootiga iyo adigii wax isku xuquuq baa tihiin waxaad ku kala duwantihiin malaha tusaale haddii ay noqoto caafimaadka haddii ay noqoto waxbarashada haddii ay noqoto adeegyada kale waad ka simantihiin marka taasa waxay meesha ka saaraysaa in qofkii uu dareemo qof qaxootiga tusaale oo kale dadka soomaalida markay wadamada afrika ay qaxooti ku yihiin sida kenya oo kale ama uganda oo kaleeto ama tanzania ama wadamada qaxootiga ku yihiin ama ethiopia ama eritrea qofkaas wuxuu dareemayaa in qof qaxooti yahay sababtoo ah kuma saamaxayso in meesha rabta aad tagto laakiin wadamada markaa dibadejin aad ka hedasho sharciga lagu siiyo deganaashaha way ku sahlaysaa in wadankaasi ka gees ka geysato walow dhici karto inaan waxba lagu weydiininba oo lagu dhin xageed socota xageed ka imaatay marka laga tago garoomada mid kale qofka wuxuu xor u helay in markii laga tago baasaboorka weyn ee wadanka dhalashada la qaatay inuu baasaboor yar helo oo waxaan Soomaaliya ka inuu ku aadi karo marka taasa meesha waxay ka saaraysaa in qaxootigi iyo cilmiinimadii tusaale ahaan kala dadka ku nool xiriirka qaxootiga ee dhab looma ogolo in markaasi ay kiin qaybaha kale ay u safraan ama ay aadaan kiin qaybaha kale hadaysan haysan waraaqda ee wado ku marka oo travel document loo yaqaano marka tan dee sharciga deganaashaha marka qofka qaxootiga fiiri 30 sano uu joogaa waxyaabaha kale tii markaasi qofka markuu 5 sano joogo wadamadan waxa u suurta galahaya inuu codaynta guuda wadanka uu ka qaato in qofka isagoo muddo yar jooga codaynta dawladda hoose waxa uu ka qayb qaato laakiin Hassan oo qof 30 sano xiriir qaxooti ku jira ama ka badan maanta uma suuroobayso inuu go'aamada wadanka Kenya uu ka qayb qaato laakiin wadankan go'aamadaad ka qayb qaadanaysa cid doonad cid rabta dooranaysa wixii xaqaaga ah cid ku waxad gudbaysa malaha ki wadanka u dhashay adiga xuquuqdu waa u simantay hadaad goob caafimaad tagto hadaad iskuul wax tagto hadaad jaamacad tagto meel buu u simantay marka taasa qofka waxay keenaysaa qaxootinimada uu dareemayo ciriiriga inay meesha ka baxdo walow wali aad dareemayso wadankaaga wadan aan lahayn inaad joogto
وأجرتي أحمد مركز تنوّدن بيسا وربعين تعلم كا وليبا تن يوروب أدبر لوجه الله رماع قحطية ضد كسوق لوتجا يوروب شوجا حزبية بدن وح صوب حي أد وجسهر كذا قحطية يدتك أجانب تا دلال كود إيمان يه هولنا دلال كاس كم تاعي مركز عرنت أس أذيع مثالية الصومال دا مدتك أجانب تا هودن كاس وقت الدم بتجي ملاجها الله ملاج الشيء كيستا مسوى وحن وربعين تكلية يو سياسيين تواوين كوكوبان
حسن أو ودن كان نادلان أول بلد كار دار شو جود بقى العضي وحكو جول السي أغلبية دا حسبي خلدر نينا دهان وبركاسي وجانك وهايو أنت بدل ما كان كاسو حكو عم بحي إن وكان ضاري معها إسلام كان وكان ضاري معها قحطية مدد الكذب ما لو يتقولها وزير هذا لو الواقعي تعسي ما كان وحي كان تي إن أنت نقولها وزير هذا لو الواقعي بعدام ونكاسي وحياة فربضنا وكو هذاي ندتك أي هيين in cabsii fara badan taas ay ku abuurtay hadalo fara badan ba jiray oo dadka dhexdiisa hadda ay ka hadlaan sharciyada baasaboorka la bedelay muddo 10 sano laga dhiganaya qaxoot laga dhigahay aan ilaahay ee qaxootiyadii waa laakiin haya sidii hore ma aha ee marka sharciyo cusub baa la rajaynayaa in lagu soo kordhiyo dhanka qaxootiga oo haweenay loo magacaabay maandhootay hadalasho ay sheegtay in aan hadaladeedii hore aan loo qabanin ee ku saabsana dhanka arrimaha qaxootiga waxyaabahaas oo ay sheegtay waxyaabaha lagu heshiyay markaas xukuumadda ama golaha wasiirada ay ku heshiyeen inay dhaqan gelinayso kaliya aysan kaliyeed go'aan aysan lahayn marka balse muddooyinka ugu dambeeyay waxa jirtay salaahan oo kale qofka markuu wadanka iska soo dhiibo kala muddo yar kadib imtixaan laga qaaday saas hadduu ku guulay sharciyada la siinay balse hadda wararka qaar baa waxay sheegeen in qofka muddo 2 sano ah xiraan lagu haynayo 2 sano kadib markaas hawshiisa la galahayo marka taas meesha waxay ka saaraysaa in dad fara badan oo Soomaali oo muddooyinka dambe aad u iimaanay wadankan iyo wadamada dariska la intaas ay walaac fara badan ku abuurtaa ama halka ay ku keento tusaale markii Netherlands laga tago Jarmalka iyo sidoo kale Belgiumka iyo wadamada Austria ama wadamada qaarada Europe muddooyinka ugu dambeeyay Soomaalida aad baa ugu soo qulqulaysa waxaana u baahan dad dhalinyaro waxa arkaysa markii dhalinyarada laga tago dad waayeel oo iyaga naftooda wadamada imaanayay tusaale ahaan kale wadamada sharciye waxa ka jira cunug yar baa laga yaabaa inuu wadankan imaado ama qaab tahriib ah ku imaado ama qaab kale inta badan waa 1998 ay arrimahaasi tahriibka ay ku imaadeen waalidkii markii dambe muddo kadib u dacwoonaya waa loo soo qaadaya marka xasan oo caqabadaha ugu badan ee xilligan wadamada ka jira waxaa ka mid ah dhanka guriyaha saameyn fara badan bay guri la'aan baasan baa wadamada ka jirta qaxootiga waxa ay imaan si tira ka baxa walow Soomaalida markii loo fiiriyo wadamada kale baasayda isku ugu badan qaxootiga waxa la yiraahdaa Syria Iraq walow Syria ugu horeeyso Soomaalida waa baasayn tajir Afrika kale waa baasayn tajir marka waxa la oran karaa Yurub wax badan bay iska bedelaysaa oo dhanka qaxootinimada waxaan moodaa dadkii qaxootiga in dadkii loogu imaaday wadamadan inay deero fara badan ay ka muujinayaan oo sidii hore aysanayn sababtuna ay tahay dad had ka baxa waxa laga yaabaa wadanka tiradiisa dadka uu ku noolaa tira ku dhow oo qaxootinimada inay soo gasho ama meelaha qaarkood ay xamili waayaan marka hadalhaynta muddooyinka ugu dambeeyay ugu badnaad waxay ahayd maxaa ka soo bixi doona xukuumadda cusub ee la sameeyay marka inta ugu badalada ugu badan dadka haya waa taas mid kale dadka qaxootiga oo ay la socdaan systemka xaaladaha isbeddelaya qaarkood way isla wadaagaya maanta ma maqashay dawladda saasay tiri waxa sababtu ah qof walba uu dhagtaagaya maxaa soo kordhi doona
kaasina wuxuu ahaa Axmed Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ee dalka Holland igu waramayay
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali